Milí posluchači, jsem ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Hudebník a herec Igor Orozovič mi v Radiokafe Vinohradská 12 představil svoje nové album Když chlap svléká tomu. Nejnovější knihu spisovatelky Kristýny Trpkové Někdo z nás mi přiblížila sama autorka, přezdívaná jako princezna detektivek. Moderátorka a novinářka Markéta Fialová mi popsala svoje začátky před mikrofonem. Holka z Moravy, neboli Miri Zámečníková, autorka virálního videa Maximálně rohlíčky, mi odpověděla na otázku, co jí zaskočilo na sociálních sítích. Zpěvačka Lenka Nová si povídala s Adélkou o své spolupráci s Michalem Horáčkem. Děkujeme, že posloucháte Blízká setkání a těšíme se na další hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
S hercem a hudebníkem Igorem Orozovičem dnes o jeho prvním solovém albu Když chlap svléká tomu. Písničku jsme slyšeli, ale malinký jsme si udělali odskok k divadlu. Proč taky ne? Je to tvoje obrovská náplň. A k Ivě Janžurové, nep na tom albu. Je to propojení, jak víno, bych řekla. Ta otázka, kterou jsem měla, to mi jenom řekni, když člověk jde hrát s takovou osobností velikou a má s ní partneřit, nebo jak dlouho se zbavoval, měl jsi jako trému, respekt, ostych? Byl tam nějaký ten pocit, nebo si prostě v oraženě přišel i o šupadem spolu hrát?
Prosím, někdo něco z publika volal. No, tam to vlastně vzniklo. My jsme spolu první věc, kterou jsme spolu zkoušeli, byla v Národním divadle inscenace Les, ve kterém já jsem hrál vlastně takovýho vypočítavýho mladíčka, který právě chce zbalit tady tu paní gurmišskou majitelku panství a úplně bezostyšně prostě po ní jede a zbalí jí opravdu. Takže já jsem rovnou balil Janžurku a tím pádem jsme si hned vytvořili nějaký vztah. Ale ne, já si myslím, že jakoby ten náš tak jako je fakt silný i díky tomu, že jsme se poznali tak dobře hned díky tomu, že já vlastně jsem právě k ní tady ten nějaký velký ostych neměl, protože to už se právě už tehdy se lidi ptali, jaký to je a takhle. A já mám pocit, že prostě ta osobnost na mě buď osloví osobnost a mám ji rád a umím si s ní jako povídat, a nebo ne. A i když je to sebe úžasnější člověk, slavnější a nebaví mě, tak já prostě odejdu, nebo vlastně splním nějakou formalitu, a nebo ne. A nebo když je to právě kdokoliv, kdo je velká osobnost, což ona právě je, ať i kdyby nebyla slavná, tak je to pořád obrovská osobnost, tak je to s ní jako zábavný trávit čas. A právě jsem říkal i tehdy, že třeba když jsem byl angažován v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě, tak tam třeba je paní Forejtová nebo paní Conová, což jsou úplně úžasné herečky takovýhleho formátu, vlastně úplně úžasné osobnosti, který mám taky hrozně rád, a mně to přijde, že prostě a ty to znáš taky, že vlastně já si myslím, že každý umělec nebo každý ocení, když ho bere i publikum, i kolegové jako normálního člověka, protože jinak je tam hrozný nános nějakých morálky, nějakého jako právě pozlátka nebo nějakého ostychu, a to mi přijde hrozně nezábavný v tom životě jako uměleckým. Takže myslím, že tam je právě ta příjemná naše přirozenost v tom vztahu, že se známe.
Takže právě to způsobilo vlastně ten hezký vztah, že tam nebyly
tyhle divný... Já jsem se k ní choval úplně normálně, jako k normálnímu člověku, a musela si obhájit, že to je fakt dobrý člověk.
Na kliku, ta Iva.
Má štěstí teda, prošlo jí to.
Co nám zahrajete, kluci, Františku?
Ještě písničku, jo?
Ještě jednu živě bych dala, tak jenom co to bude. Já už se ptám s předstihem, ještě nekončí vstup, ale vím, že to může mít velkou historku, takže
ne.
Co jsi vybral?
Já zahraju to, co vůbec umím zahrát, jo, na to piano, to je docela jednoduchý ten výběr. Ne, zahraju písničku, kterou mám strašně moc rád, nebo hrozně moc rád, já nevím, co se nesmí říkat, strašně, ale hodně rád písnička, která se jmenuje Hvězdy. A vlastně i proto nejenom, že ta tma, ale i ty hvězdy, takhle, když se podíváte pak na to CDčko, které si samozřejmě koupíte, tak je tam skvělý nápad pana grafika, že vlastně jsou tam takhle dírečky v té černé barvě, takže vlastně prosvítá to stříbrný CDčko a lesknou se tam ty hvězdy. A tohle je písnička, kterou jsem napsal kdysi, nebo ten nápad mi přišel, když jsem byl v Gruzii na výletě a usínal jsem opravdu jako pod hvězdama, což máme všichni rádi. A tak jsem si broukal tu písničku, nebo tady ten nápěv, jestli se vůbec lidi někdy ještě dívají na hvězdy. Protože mám takovou, můžu tady tak filozofovat ještě dopoledne, jo. Ne, že mám takovou teorii, že si myslím, že jeden důvodů, proč je lidstvo jako v takovém průšvihu, v jakým je. Myslím to v tom smyslu, že vlastně ztratilo opravdu to nebe, že se nedíváme na vesmír. A teď nemyslím jako na Boha nebo na nějaký takovýhle jako duchovno vyloženě, ale jenom na tu fascinaci něčím, co nás jako přesahuje, protože vlastně máme, jsme se tady udělali tak, abychom tomu všemu rozuměli v tom městě, ale když si to uvědomíme, tak dřív se lidi každý večer, nebo to znáte, právě já rád cestuju do přírody, takže tam každý večer znova a znova si s tou partou lidí prostě člověk začne povídat o tom, jako prostě o tom vesmíru, nebo co tam je a jako a proč tady jako, no prostě tady ty otázky bytí a i soucna, prostě filozofie nekonečná samozřejmě, ale vzbuzuje to v člověku pak nějakou pokoru, jako. A my jsme si tady vybudovali takový prostředí, který nám tu pokoru jako vlastně už nemáme proč mít, protože máme pocit, že jsme si to tak ovládli tady, no. Takže proto mám tu písničku, díváte se někdy za hvězdy, jsem se rozkecal.
Igor, říkáš to nádherně, pojď nám to zahrát a já si dovolím z tvého workshopu vyprávění jenom říci, pokud chcete samozřejmě, tak si třeba pojďme zavřít oči a představit si každý svoji hvězdnou oblohu k tomu, až Igor Orozovič bude hrát a Františkovi do toho nebudete bubnovat.
To se nehodí.
To musíte ale říct, tak to aspoň řekněte. Ať to
no, já jsem to říkal, že se to nehodí. To
je... Oni to neslyšeli venku v éteru.
To je příliš hezká písnička na frontu. To může hrát jenom Igor.
Tak dobře, tak my už si představujeme Hvězdné nebe a Igor Orozovič dnes v kavárně.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Nejnovější kniha autorky detektivek, nebo teď v tuto chvíli psychotrilleru, někdo z nás, Kristýny Trpkové, vlastně už to vyšlo, už je to venku. Víte,
měsíc
a půl je to venku, takže teď je to krásně úplně čerstvé miminko další. Sama děti má 3. Mimochodem, jaké máte staré, jenom ať teď víme, jak máte doma?
7, v červnu pak 6 a 3 roky.
Krásné, a u toho jste napsala všechno to, co jste nám řekla. Vy jste prý jednou na křtu prozradila poentu svý vlastní knížky, poslyšte.
Ve dvou větách, nebo oni tady nebyly dvě věty, to bylo jedno souvětí. Já jsem tak jako špatně nešikovně sformulovala ten headline, vlastně, který je na té knížce, že jsem prořekla, jak to dopadne. Jak to dopadne celý. A teď budu našlapovat velice opatrně, jestli se budeme bavit teda o knížkách, ať se mi nepovede něco podobného.
No proto jsem to právě řekla, abyste nám neprozradila vůbec to jako poentu knížky Někdo z nás. Nicméně vy jste několikrát naznačila, že to je trochu jiný žánr, že to pro vás byla i nějakým způsobem terapie. A když jsem se dívala na tu synopsi, tak je to o rodině hodně početné, která má nějaké tajemství a kde probíhá domácí násilí. Tím se asi dostáváme k té terapii. Tam ano, jste patrně ano. Nemusela se ptát žádných odborníků, tam jste se asi musela vrátit k svému dětství.
No, tam je pravda, že tam jsem nemusela ani nic konzultovat nebo si hledat nějaký psychologický články, protože jsem vlastně čerpala z těch vlastních zkušeností, z těch vlastních pocitů, co já jsem zažívala jako dítě, teďka už naštěstí ne.
Jak dlouho trvalo to období, tedy kdy jste byla, řekněme, v rodině, kde domácí násilí probíhalo všemi formami, patrně, jak jsem pochopila?
Ono to u nás bylo trochu složitější, protože u nás... Já jsem zažila vlastně takový dvougenerační domácí násilí, kdy už otec mojí matky byl násilník a pak ona si vlastně našla něco podobného v bledě modrým a můj otec dost pil, on nebyl vyloženě jako, byl agresivní, když se napil, ale oproti třeba tomu dědovi, tak to byl spíš manipulátor, takový ten psychický tyran.
Co vy soudíte osobně, že bylo těžší, to psychické nebo to fyzické pro vás osobně?
Tak pro mě osobně, jelikož oni teda oba dva útočili ne na nás jako na děti, ale na ty manželky primárně, i když je pravda, že jsem tam taky jako pár incidentů s otcem měla nepěkných, tak já asi nevím, já to nedovedu posoudit, ono každý má něco, tím, že jsem zažila tu kombinaci, tak
asi
ta kombinace je to jako... To nejhorší.
Jak to se z toho, co jste sama říkala, že váš žánr životní je teď jiný, tak předpokládám, že se vám povedlo nevybrat si partnera po vzoru tatínka, dědečka. Nebo byly sklony, jak jste řešila tohle, aby člověk vlastně jako vědomně nebo nevědomně, aby člověk nespadl do stejného modelu, řekněme,
tak
nebo
mě vždycky říkali i ty partneři, kteří jsem si vybírala a kteří teda jako byli vlastně v pohodě. Oni to nikdy nebyli žádný takovýhle psychopati. Že jsem na ty chlapy docela přísná, že jim jako nedám jen tak něco zadarmo, opravdu jako ty moje měřítka jsou, jsem hodně jako podezřívavá, nedůvěřivá, teď jako spíš v tom smyslu, že se jako hnedka neotevřu tomu člověku, kdykoliv jako vidím nějaký náznak, nějaký nekalosti, nějakých třeba nepravd, polopravd, tak okamžitě bystřím, je to takový handicap. Ono je to asi dobrý na vyfiltrování právě těch exotů, jako byly u nás v rodině, ale na druhou stranu je to, jak to říct, jakože mě to neparalyzuje, ale jsem zmrzačená jistým jako způsobem tím dětstvím. Tak.
Je vlastně pravda, že když vás poslouchám i vidím, tak bych si to netypla. Nemám z vás ten pocit, ani nějaké energie nebo něčeho.
Já jsem se odmala uměla dobře přetvařovat, já jsem k tomu byla vedená, takže... To je další věc.
Nebo jste to hodně vypsala, ale je pravda, že určitá stopa se někam promítla. Taky už je naštěstí pryč.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Než se dostaneme k tomu, jak Markéta Fialová je sama vedoucí moderátorů, tak se musíme dostat k jejím začátku moderátorským. Já vím, že se vás na to, Markétko, ptají úplně všichni, protože to je přesně ten ukázkový případ, ať už šlo o modelky, nebo herečky, nebo moderátorky, že jde kamarádka na konkurs a vyhraje to ta, co jí doprovází. A to samozřejmě mají všichni pocit, že je vymyšlený příběh, ale je to vlastně v mnoha případech pravda.
Z toho mě nepodezírejte, že bych si tohle vymyslela. Bylo to tak. No, tehdy já jsem zaznamenala, že se startuje nějaká televize, ale já nevím, jestli já jsem byla ve třeťáku, možná tam ve druháku, ve třeťáku. A moje kamarádka právě říká, ale já jsem přihlášená na konkurs, říkám, kašli na to, jdeme na kafe, pojď, slíbili jsme si to. A říká, tak se mnou pojď na ten konkurs a pak jdeme na to kafe. Říkám, no tak. Tak dobře. No a opravdu to bylo tak, že když už jste tady, nechcete si taky zkusit, říkám, tak když už jsem tady, jak si to zkusím, tehdy Michel Fleischmann. No a to nějak jako proběhlo.
No to mě zajímá, jak to proběhlo, totiž to mě zajímá.
Já jsem v podstatě jenom, takhle jsem seděla před mikrofonem, kde byla nějaká kamera a já jsem četla opravdu jenom zprávy, z papíru jsem četla zprávy. Samozřejmě jsem na to nebyla... Já jsem to asi víceméně brala jako vtip v podstatě, takže jsem to asi přehrávala trochu. To já už si vůbec nevybavuju, Teresko, tohle ne. Já si jenom pamatuju, že tehdy byla doba, kdy se ještě posílali telegramy. Já nevím, kolik diváků teď nebude vidět, co to je, ale to vám prostě z pošty přišel takový krátká jako zpráva na papírku napsaná, kde asi 14 dní po tomhle bylo, nebo možná 10 dní, já nevím ani, bylo dostavte se tam a tam tehdy a tehdy do toho Paláce kultury. Aha. Tak já samozřejmě hned jsem běžela za tou kamarádkou, že tak už to tady máme, viď? A on říká, já nic nemám. No a v podstatě tím skončilo kamarádství, to nebudu lhát, nebylo to jako příjemné, ale na druhou stranu pro mě to tehdy byla báječná příležitost si přivydělat. Já to brala jako skvělou brigádu, tam už byli tři moderátoři, kteří dnes všichni jsou poměrně jako známí v médiích.
Kdo to byl?
Byla to Patricie Strouhalová, byl to Dan Takáč a byl to Martin Ondráček. A já jsem mezi tě tak jako nastoupila trošku jako nevhod, protože jsem byla mladší, menší a byla jsem trošku tak jako outsider, ale na druhou stranu jsem se měla od koho učit. No a pak už to tak nějak šlo.
No teď přesně jste otevřela to důležité, dobře, náhoda, spontánnost, možná, že i to, že jste právě o nic neusilovala, možná ta neambičnost, že jste byla prostě normální a přirozená, ne? Možná to hrálo roli, nevím.
U mě to hraje roli celý život, že vlastně jsem si uvědomila, že ty nejlepší kroky jsem udělala řízením osudu.
Bez nátlaku.
No.
Je to to, co i možná moderátorům radíte, aby jako netlačili na pil? Třeba? No,
ne. Tyhle rady tohodle typu jim nedávám. Myslím si, že ta doba se posunula. Ti lidé, se kterými pracuji, jsou fakt jiní. Jo? Ty, jak se poznám, ty generace označují Z, X, nevím, co všechno, tak ty rozdíly tam opravdu jsou. Mm-hmm. cítím to a vnímám to, ale nesoudím. Takže tyhle rady myslím, že ani nečekají a nevyžadují.
Dalo by se, když už to nakousli, říct, v čem jsou zásadně viditelně jiní?
Myslím si, že znají svoji cenu. Často nemají jak vštípenou tu pokoru přirozenou, že oni si pak musí uvědomit, aha, až když narazí, tak možná se ještě mám co učit. Řada z nich ale na druhou stranu má až, jak to říct, přehnané, na jednu stranu poměrně vysoké sebevědomí, ale na druhou stranu velmi nízkou míru přijímat kritiku. A pak je dokáže hrozně zlomit a pak to rychle vzdají. Ale nechci házet všechny do jednoho pytle. Samozřejmě jsou mezi nimi výjimky, ale myslím si, že tak jako na většinu z nich, z těch lidí, kterým dnes přichází do televize, jim třeba 23, 24, tak na řadu z nich to platí.
No tím jsme se vlastně dostali přirozeně tady k tomu, i co děláte teď. Třeba i vybíráte, ne? Kdo třeba může na obraz a ne? Nebo máte takové slovo na prvně?
No,
přijdou se vás zeptat?
V podstatě ano. Jednak já mám samozřejmě nějaký předvýběr. Klasicky ten člověk nám nastoupí takzvaně na směnu, aby přičel ke všemu. Naštěstí tam tahle ta posloupnost, ten postup už je tam jako daný a za to jsem hodně ráda, protože to třeba jsem dřív na Nově nezažila, ale ten člověk nastoupí na směnu, pak samozřejmě dostane nějaké jako zaučení. Ve chvíli, kdy cítíme, že je zralý, tak učíme ho mluvit, učíme ho nějakým způsobem vystupovat, začne takovými drobnými věcmi jako vypomáhat. No a postupem času, když se zdá, že už jako dostatečně zralý, tak se snažíme ty lidi zařazovat do toho vysílání, aby si vyzkoušeli pozice, které jim půjdou, které je budou bavit a samozřejmě na co mají. No. Je to takové dlouhodobé vzdělávání, ale těch, kteří se potom jako šikovně vyšvihnou a myslím si, že mají velkou budoucnost. Těch už tam máme teď jako poměrně dost.
Český rozhlas Dvojka.
Určitě se v našem povídání s Miry Zámečníkovou, holkou z Moravy, blogerkou, copywriterkou, chci dostat dál k porovnání jejich melouchů i profese a k tomu spojení, ale zastavím se u dvou věcí, které mě napadly, když jste mi povídala. Když jste tak vlastně hezky zabrousila do toho nesplněného snu, trochu odbočení a naleznutí sami sebe vlastně zase a evidentně teda s odezvou lidí, to znamená, někdo vám říká, jdete dobře. Jo, to je nějaká odpověď z toho světa. Tak nebyly tam někde z toho ty úzkosti?
Byly taky. Já jsem zjistila, že já jsem vysoce citlivý člověk. A někdo říká, že to je dar. Já bych teda řekla, že je to ve většině případů prokletí, ale nevím úplně, co bych tam jako nazvala darem. Ale zjistila jsem, že mi to pomáhá vyznat se sama v sobě. A když jdu proti sobě, proti tomu, co opravdu chci, tak se mi prostě dělá zle. A díky tomu já jsem zjistila, že nejsem třeba týmový hráč, jak se říká, když jdete někam do firmy, oni vás nabírají, jste týmový hráč, no ježíš, no tak nejsem prostě. A takhle jsem poznala sama sebe, zjistila jsem, že nedokážu pracovat třeba od 9 do 5 každý den, že mě prostě tahle práce deprimuje, když vlastně vím, že vydělávám někomu jinému a tak dál. Takže takhle jsem si pomohla vyznat se sama v sobě, zjistila jsem, že potřebuji jít kreativní cestou a jakmile jsem se začala věnovat tomu, co mě opravdu baví, tak jsem začala být spokojenější, šťastnější a ty úzkosti samozřejmě se utlumily.
To je pěkný slyšet. Děláte oběma těmi profesemi a poloprofesemi, čiž mám na mysli ve vašem zájmu, ne? Že by to bylo polo, ale že vy sama to máte teda neúplně,
ano.
Aby tam zůstala ta zábava a hravost. Ano. Ale obojí je ve světě sociálních sítí, o tom už jsme mluvili.
Ano, ano.
To je určitě téma nahlížené z mnoha stran. Mnoho věcí to dalo, přineslo, otevřelo a mnoho věcí to bere, stává se nebezpečím.
Ano.
Vy v tom světě jste profesně.
Ano.
V obou rovinách, jak to vidíte, co byste k tomu dokázala říct, plusy, mínusy, na co dát pozor, na co nepřijde? Mi to docela důležitý o tom mluvit.
Myslím si, co pro mě bylo velice důležité, takový awakening moment, když jsem byla menší tvůrce, měla jsem 11 000 sledujících, už jsem tam měla svoji komunitu, už jsem tady tohle číslo měla třeba, nevím, 2 roky, to bylo před videí s Mozkem, tak jsem tolik nepřemýšlela nad vším, co sdílím, byla jsem taková autentičtější, víc v klidu, moc jsem se tím jako netrápila. No a potom, jak to vystřelilo, tak jednak jsem na sebe cítila obrovský tlak, který jsem si teda vytvářela sama. Potom samozřejmě lidi, kteří mi psali, my chceme mozek, tak samozřejmě, kdybych byla větší uprdelista, pardon, tak...
Jakože by vám to bylo víc lhostejné?
Ano.
Ano. Přeložila jsem to. Rozhlasové posluchače?
Ano, ano. Tak bych se od toho dokázala oprostit, ale já se svojí povahou taková nejsem, takže mě se paradoxně v době, kdy jsem vystřelila vzhůru, ty úzkosti vrátily a byla jsem z toho v obrovském nervu. Takže tohle mi trvalo dlouhý čas zpracovat. Tady ten nárůst z ničeho nic, kdy mě začali lidé poznávat a to si myslím, že v době, kdy jsem začala točit videa s mozkem, tak to postupně narůstalo, ale po rohlíčkách, které opravdu proletěly celou republikou, což si troufám říct na základě toho, odkud mi chodily zprávy, tam nějaký svaz myslivců mi psala kamarádka, která žije na vesnici plně prostě nikde, tak tehdy se mi stalo, že jsem šla do obchodu, který je vzdálený, nevím, 100 metrů od našeho domu a poznali mě 3 lidi a dali mi to nějakým způsobem najevo a já jsem si úplně řekla, tak ty bláho, co se tady děje prostě a bylo to něco, co jsem potřebovala dlouhý čas zpracovat. A druhá věc, kterou považuji za hodně důležitou, měla jsem jedno setkání, byli jsme s manželem na dovolené a viděla jsem, že jde ke mně holčina, manžel šel trošku opodál s pejskem a ta mi říká ahoj. A já, tyjo, ahoj. A teď jsem si říkala, tyjo, nějaká známá, nebo teď jsem si říkala, nepoznávám. A ona, já tě sleduju na Instagramu. A já, jo, tak děkuju. A ona mi říká, co ty tady, jako jak se máte? A já, no, my jsme tady na dovolené. A tak proběhla nějaká teda slovní výměna a ona mi pak říká, a jak se daří kočičce, už je zdravá? A já jsem tehdy si úplně, ona byla velice milá ta holčina, celá ta konverzace byla velice milá, ale já jsem si v tu chvíli uvědomila, že úplně cizí člověk, kterého jsem v životě neviděla, se mě ptá na zdraví mojí kočičky, kterou jsem v tu dobu měla velký strach, protože to vypadalo, že by mohla být vážně nemocná. A já jsem to tehdy na těch sítích sdílela. Tak jsem si říkala, tak tohle je brutálně děsivý, že o mojí kočičce prostě na ní se mě ptá úplně cizí člověk. A po této zkušenosti, byť byla milá ta zkušenost, tak jsem začala ještě víc přemýšlet o tom, co na těch sítích sdílím. Protože ti lidi fakt vidí úplně všechno, co řeknete. No.
A to si člověk možná ze začátku neuvědomí. Má to jenom za vlastní nástěnku, ale ano. Že není ve třídě, ale že je...
Přesně tak.
Vlastně na celém světě.
Protože vy ty lidi nevidíte. Pro vás je to jenom číslo. Ano. Vy vidíte, že to vidělo, nevím, 500 000 lidí, ale je to jenom číslo.
A ono úplně ne.
A ono úplně ne.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Písnička Postrádám doznívá na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, zpěvačka Lenka Nová nám ji zaspívala. Hudbu napsal Miroslav Vlasák a text Michal Horáček.
Ano.
Kdo jiný? Ano, je to z alba 40.
Ano.
Za to si byla nominovaná dokonce na cenu Anděl. Ale nebylo to v těch 40 letech, jestli se nemýlím?
Nebylo. To bylo tak, že ta deska samozřejmě vzniká vždycky několik let, nebylo tomu jinak ani u 40. A když přišel Michal Horáček, to mi bylo třeba právě 39, ta deska jako vznikala a toto. Říká, Lenko, ta deska se bude mít 40. A já, no vy jste se úplně zbláznil.
Už se to nelíbilo?
No, jako abych já ve svých 40 křičela do světa, že mi je 40, no nikdy, že
to ne.
Nikdy, v žádném případě. No tak on tak už člověk znalý, tak to nechal jako bejt, měli jsme to jako pracovní název v uvozovkách. No a samozřejmě čas plynul a ta deska vycházela, když mi bylo 42, jmenovala se samozřejmě 40, mě to bylo už úplně jedno v tu chvíli, ano, protože ten moment,
měla předtím,
ano, ano, ten moment už byl za mnou a zjistila jsem, že se nic tak zásadního nestalo. A...
Mimochodem Adele se vlastně jmenují všechny desky podle jejího věku, mám pocit, ne? Že ona začala 25, jo. A pak už to jelo dál, takže vlastně v jakýmkoliv věku to vydá, tak se to jmenuje. Vzpomeneš si na vaše úplně první setkání, měla si trému z Michala Horáčka?
Ano, to nezapomenu. Měla jsem velikou trému. Oslovil mě mistr zvuku Michal Pekárek, který s ním dlouhodobě spolupracuje a teď už i se mnou, že připravují album Ohrožený druh a že hledají zajímavý ženský hlasy. A protože mají nějaký písně a budou zkoušet, která ta zpěvačka tu píseň jako zaspívá jako nejlíp. Takže to byl takový trošku jako forma konkurzu. No a já samozřejmě jsem tvorbu Michala znala spoustu let, hrozně se ho vážím, vždycky se mi to strašně líbilo, takže pro mě to byl taky jako další splněný sen, takže jsem samozřejmě na tom strašně záleželo. A zpívala jsem tam píseň, jak ten chlap se na mě dívá. Strašně jsem byla nervózní.
Třásl se ti hlas?
Určitě.
Určitě se mi třásl hlas. A nakonec jsme to s Naďou Válou, zřejmě oni si nemohli vybrat, tak nakonec to zpíváme obě. A ta píseň na tom albu je, a vlastně to byla moje první půl píseň, jako první spolupráce s Michalem, to bylo v roce 2008.
A pak se tam už byl Kudykam?
Pak byl Kudykam, kde jsem zpívala jenom na albu, protože jsem byla těhotná, takže vlastně, ale nevím, já jsem zjistila, že jsem těhotná během těch konkurzů, takže třeba by mě ani nevybrali. Nicméně já jsem naspívala verzi na album a potom byl Český kalendář, kde z kterého vzniklo i představení ve Švandově divadle. To byl takový úplně specifický projekt, kdy jsme každý měsíc vytvářeli nový představení, který se hrálo jenom jednou. Mm-hmm. Stávalo se to ke každému měsíci, režíroval to Dodo Gombár, byl to super adrenalin. To bylo fakt, jako my jsme se v pátek sešli, v sobotu jsme to naskoušeli, v neděli jsme to odehráli. A pryč, jo. A tam byl právě Michal Horáček, Ondra Ruml, Petra Hřebíčková, Franta Segra. Byl to nádherný projekt. Dneska nevím, jestli bych do toho teda šla. Jako byl to fakt jako
adrenalin,
no, ale krásný. No a od té doby jsme, pak vlastně Michal na základě téhle spolupráce mě oslovil dál, kdy jsme společně jezdili spoustu let turné mezi námi a na cestě. A to vlastně vyvrcholilo, jestli tak můžu říct, právě album 40, kterou Michal celou
napsal
mě na tělo. Já jsem se na tom částečně podílela jako autor hudby. A
to mě zajímá, protože na některých jsem si všimla, že u některých písní si ty napsaná jako tedy autor hudby.
Ano.
Jak to bylo, když on ti dal první text, ty jsi to zhudebnila, on měl tu samou představu, on to poslouchal a říkal, no tak takhle jsem si to nepředstavoval. Protože já si říkám, že ten text si přece každý musí nějakým způsobem už prospěvovat, i když to působí jako báseň.
Michal, musím říct, že vlastně on jak je velký profesionál a ty texty jsou opravdu na vysoký úrovni, tak mně se to vlastně zhudebňuje nějak velice snadno. Samozřejmě ne všechno. Já, on napřed chtěl, abych to jako zhudebnila celý, ale to jsem zjistila, že je nějak na mě moc ta tíha, abych jako unesla ty jeho texty, abych to udělala dobře a tak. Takže jsem vlastně si vybrala ty, který mi šly a to mi šlo vlastně velice snadno. Třeba Pater Noster, to byla jedna z posledních písní, kterou on mi poslal text a já jsem to v podstatě okamžitě zhudebnila. Jo. To byla taková ta rychlá práce. Někdy to jde velice snadno, někdy to člověk musí vysedět.
No, a pošleš mu to a on je hned spokojen? Nebo ta konzultace potom vypadá
Tam je to většinou, že buď se mu to jakoby líbí hned, a pak se s tím pracuje dál, protože ty moje demáče jsou takový jako legrační a já vlastně tím, jak neovládám úplně perfektně nějaký hudební nástroj, tak já většinou vlastně to slyším a naspívám tu zpěvovou linku. K tomu třeba dodám nějaký legrační bicí nebo nějaký prostě dvěma prstama zahraný akordy a pak přijdou ty mistři, ty muzikanti, s kterýma děláme a ty z toho udělají tu skutečnou píseň. Ale ta zpěvová linka, ta je jakoby daná a to buď ho veme za srdce, nebo ne. Jo?
A máte pořád takový profesionální odstup, nebo už by se dalo říct, že jste kamarádi?
My si pykáme. Myslím si, že to ani jinak nikdy nebude, ale myslím si, že máme hezký vztah a myslím si, že by bylo hezké, kdyby jsme třeba ještě někdy něco vytvořili, uvidíme.
To si myslím, že se určitě stane. Zpěvačka Lenka Nová je mým dnešním hostem v Blízkých setkáních na Dvojice.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.